podívat na ten žalm, respektive verš, který jsem tady minulou neděli pro nás, pro tento sbor vylosoval. Já v tom nevidím žádnou duchovní magii. Mám k tomu takový, řekl bych, zdravý vztah. Když si vytáhnu třeba verš pro sebe, tak rozhodně ho nemám na svém osobním oltáříčku jako něco, co bude naprosto mě určovat po celý ten rok, a na druhou stranu to rozhodně nevyhazuju. Většinou si ho nalepím do svého ročního diáře na první stránku a tam ho prostě mám a párkrát za ten rok se k tomu vracím. A zkoumám, jestli prostě skrze to nějakým způsobem Bůh ke mně nemluví. A úplně stejně to mám s tím veršem pro náš sbor. Prostě vím, že Bůh může mnohem víc s námi dělat, mluvit, někam nás vést. A víc, než je třeba v tom jednom verši. A na druhou stranu chci být prostě tak normálně otevřený k tomu, že to je skutečně nějakým způsobem z Boha a je prostě dobré si klást otázky, zkoumat, rozsuzovat a být otevřený Duchu Božímu, aby k nám mohl mluvit. A tak jsem celý týden vlastně ten veršíček měl na svém stole, abych pokaždé, když k němu sednu, tak jsem ho viděl před očima, tak jsem o tom tak přemýšlel. Nakonec jsem vzal celý ten žalm, je to žalm 5, konkrétně ten verš, připomenu, co jsme si vylosovali. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Žalm 5. Ten, kdo ten žalm napsal, král David, v určité stísněné situaci v podstatě prosí, nabádá Boha, aby Bůh věnoval pozornost Davidovi. Tak já si myslím, že především my máme věnovat pozornost Bohu. A tak jsem si vzal ten 5. žalm a v podstatě si ho dneska tak rozebereme ve vztahu k nám dneska tady a věřím, že aspoň mě to v něčem prostě oslovovalo, když jsem to hledal. Tak já vždycky přečtu několik těch veršů. On není dlouhý, celý ten žalm má 13 veršů. A u některých se zastavíme. A je tam několik takových oddílků. A začíná to slovy pro vedoucího chval na flétny Davidův žalm. Tak možná je to také pro chváliče dobrá inspirace. Ale už v druhém verši je napsáno, a ve třetím a ve čtvrtém, které teďka přečtu. Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas, ráno ti připravím oběť a budu očekávat. Já jsem minule říkal, že se z toho možná dá vysoudit, že se budeme letos ve sboru modlit, tak to určitě dělat budeme. Ale možná to znamená trošku jako ještě něco víc. Tak se tím chci zabývat. Ale to první, co člověka napadne, nebo mě to často napadá, když čtu podobné žalmy nebo podobná vyznání. A trošku se přiznám, že mi to vždycky vadilo. A vlastně jsem si říkal, proč mám Boha tolik upozorňovat na to, aby mi věnoval pozornost? Proč se musím hlásit? Vždyť já rozumím svému Bohu tak, že je vševědoucí, všudy přítomný a že na svoje děti dává pozor, tak jako každý dobrý rodič, že Bůh jakoby, obrazně řečeno, si to můžeme tak představit, že nám jakoby vlastně visí na rtech neustále. Možná bych to přirovnal k tomu, když malé dítě se učí chodit nebo se učí mluvit, tak maminka hned ví, co první slůvko řekne, nebo tatínek přijde odpoledne z práce a říká, dneska řekl dvě slova smysluplný dohromady, už to dává větu. Tak, že Bůh nás tak miluje, tomu věříme, tak nás, o nás má péči. A najednou je tady něco, že člověk se musí doprošovat Boha, aby vůbec Bůh schlédl, aby naklonil své ucho. A to mě vždycky, tak jsem si říkal, je tak, co pak musím být asertivní, abych volal k Bohu? Jak si se prosadit oproti ostatním modlitebníkům? Jak to teda vlastně je? Proč je třeba upoutat Boží pozornost? A samozřejmě tak nějak rozumím tomu, že Bůh opravdu pořád všechno ví a pořád všechno registruje, zná každou moji myšlenku, každé slovo, které řeknu, ale přesto nějak k té komunikaci patří, že je potřeba do ní vstoupit. Je to i mezi námi lidmi, je dobré, když spolu mluvíme, takže si věnujeme pozornost. Že si opravdu nasloucháme, co ten druhý říká. Včera u stolu, to řeknu jen takovou humornou odbočku, padla věta, bylo to takové nedopatření, jo, ale ta věta zněla, jo, mluv dál, ne, jak to bylo? Tak tenhle vtip se nepodařil, já si na to vzpomenu. Jo, pokračuj dál, já se pak budu poslouchat, takhle zněla ta věta. Pokračuj dál, já se pak budu poslouchat. Tím jsem chtěl, děkuju za nápovědu. Takhle to být nemáš, ta komunikace. A možná to dovolávání se Boha je spíš dobré pro nás, než pro Boha. A my se potřebujeme dostat do nějakého takového stavu, kdy potřebujeme být opravdu před Bohem, opravdu s Bohem. A nám lidem to prostě někdy nejde. Jde nám to ve chvílích, do dneška vidím nějaké situace ze svého života, kdy jsem se třeba v práci po telefonu dozvěděl, když třeba našeho Vojtu, já nevím, kolik mu bylo, odvezla záchranka se zánětem mozkových blan. 5 let mu bylo, prostě to bylo opravdu vážné. A najednou, i když se modlím každý den, tak najednou jsem tam prostě tak, jak jsem byl s těma věcma, ty jsem prostě takhle upustil na zem, padnul jsem na kolena, bylo mi jedno, co se okolo děje, že tam jsou jiní lidi, prostě jsem se modlil. Protože šlo o život mýho syna. A v tu chvíli jsem věděl, že mě Bůh slyší, nemusel jsem si nic, jakoby, prostě najednou je člověk v takovém stavu. Ale tady i to, co my máme vlastně jako verš, pozornost mi věnuj Bože, když o pomoc volám, můj králi, vždyť se modlím k tobě, tak to je vlastně takové zvolání, ale v zápětí, jak jsem četl, následuje ten 4. verš a tam už je to jakoby úplně jiné, tam jakoby ten samý člověk, který pronese tuto větu, pane, věnuj mi pozornost, já budu mluvit, prosím tě, věnuj mi pozornost, naslouchej mi, tak ten samý člověk v zápětí říká, Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas, připravím ti oběť a budu očekávat. Najednou jakoby se to ve vteřině mění a ten člověk vlastně vyznává, já vím, že mě slyšíš a že seš připraven hned ráno. A já vím, já to očekávám, já vím, že mě vyslyšíš. Je to zvláštní spojení. Na jednu stranu prosíme Boha, aby nás vůbec vyslyšel, ale zároveň můžeme vyznávat, že nás slyší, že to víme. A tady na té větě ještě jedna zajímavost. Tam je napsáno, ráno ti připravím oběť a budu očekávat. Ale ono se ta věta dá přeložit do češtiny ještě jiným způsobem. Ráno se ti připravím jako oběť. A to je možná, to souvisí s tou prosbou o Boží pozornost, prostě přijít k Bohu jako otevřená, dobrovolná oběť. A my máme nějak zafixováno tím slovem oběť jako něco, co se musí tak jakoby zaříznout nebo upéct. A je to takové, jakože něco končí. Ale v tom biblickém slova smyslu přinést Bohu oběť nebo přinést se Bohu jako oběť je něco úžasně živého, otevřeného nebo otvírajícího, bych přímo řekl. Přinášejte sami sebe jako oběť živou, dobrou, Bohu libou. Prostě vlastně být Boží obětí je něco, co ti spíš život dá, než život vezme. Někdy vnímáme modlitbu jako oběť, jakože o něco přicházíme. Mohl jsem být na lyžích nebo u počítače. Víte, o čem mluvím? Že jakoby nám to něco bere, jako musíme se obětovat, musíme se omezit. A ve skutečnosti je ideální, nebo je to tak, že víc dostáváme, jsme potom živější, čerstvější, duchovnější. Pak je tam několik veršů, které mluví o takových nepěkných věcech. Já to přečtu, je to od 5. verše. Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti. Zlý s tebou přebývat nemůže. Na myšlení se ti nemohou postavit před oči. Nenávidíš všechny činitele nepravosti. Zahubíš ty, kdo mluví lživě, Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými. Já jsem si z toho spíš snažil vzít poučení nebo takové vytáhnout věci. Vlastně co Bohu brání nebo co nám brání, aby jsme předstoupili před Boha. Vlastně tady všichni ty lidé jsou popisováni jako ti, kteří nemůžou být s Bohem. Něco tomu brání, něco to blokuje. A tak ta první věc je ničemnost a zlo. A my málo kdy bychom řekli o někom tak jako čistokrevně, to je prostě zlej člověk. Nebo dokonce sami o sobě. Já teda předpokládám, že nikdo z nás si o sobě sám nemyslí, že jsem prostě zlej člověk. Ale když řeknu, že někdy zjistíme, že jsme prostě udělali nějaký zlo, že jsme se prostě k tomu nějak propůjčili nebo snížili, ale i to si málo kdy přiznáme, ale je to tady Bůh nebo ten žalm říká, že na prvním místě, co Bohu brání, nebo respektive lidem brání, aby byli s Bohem, je, že jsou zlí. Že je tam nějaké zlo. A k tomu chci říct, že nejlepší A já si myslím, že teda se to občas stává, že se nám to občas stane, že prostě uděláme zlo. Ale my si to málo kdy přiznáváme, různě to omlouváme všelijak, to jakoby si snažíme i sami pro sebe vysvětlit, nějak to zaobalit. Nejlepší je nazvat to pravým jménem a učinit pokání před Bohem. Říct, Pane, prosím tě, odpust mi, tohle, co jsem teďka řekl, bylo prostě, to bylo zlý. A buď to někoho zasáhlo, nebo to nemuselo zasáhnout vůbec nikoho, prostě, nebo když něco uděláš, prostě říct Bohu, toto je zlo a prosím tě, odpust mi to, já se toho zříkám, dávám ti to na kříž, aby za to, Pane, zemřel. To je jediná možnost, jak se toho zla zbavit. Pravda vás osvobodí. Pravda a pokání lék na to zlo. A je potřeba se toho zla prostě vyvarovat, zbavit se ho, nazvat ho pravým jménem. Nezamést to pod koberec, nezakecat to, jak se tak jako říká. Další věc, která Bohu brání, nebo nám brání, je pýcha. Namyšlenost, jak se tady říká. Namyšlený prostě před ním nemá místo. Nemůže se mu postavit před oči. Nepokora. Jsou lidé, kterých se to ani netýká a jsou od přirozenosti pokorní, ale jsou lidé, kteří prostě s tím mají problém. A je to slovo aktuální. Je potřeba si připomenout, nemůžeš jít namyšlený před Boha. Ať ta namyšlenost má jakoukoliv formu. A ani se nemůžeš postavit Bohu před oči. Zase, pokoř se před Bohem. Pokoř se. Ono to je zajímavé, že často pokořit se před Bohem znamená pokořit se před člověkem. Další věc, která je tu jmenována, která nám brání, aby jsme měli s Bohem obecenství, je činění špatných věcí. Nenávidíš všechny činitele nepravosti. O mnoha lidech můžeme říct, že nejsou zlí, jsou prostě dobrý. Problém je, že občas dělají špatné věci. Prostě tak úplně jednoduše. Někdy mezi lidmi je rozšířeno přesvědčení, že lidé jsou v podstatě dobří. Problém je, že děláme špatné věci. A my křesťané někdy upadáme do takové zvláštní jako šalby osobní, že tím, že vyznáváme, věříme a je to skutečnost, že Ježíš na kříži umřel za naše všechny hříchy, tak jak si prostě s těma hříchama už jakoby jdou mimo nás, prostě s nima nepočítáme v tom smyslu, že jako prostě třeba po někom plivnem, ale Ježíš za to zemřel, ne, tak jako co? Tak se stalo, no. Ale tady je napsáno, že jedna z věcí, která Bohu nebo lidem brání, aby s Bohem byli, je, že prostě dělají zlý věci. A já se to snažím zdůraznit, aby jsme neupadli v tu osobní šalbu, že když budeme dělat zlý věci, že nás Bůh bude poslouchat, nebo nám bude naslouchat. Prostě nebude. Když my pořád děláme zlé věci, my jsme úbozí hříšníci, písmo říká, tak toho nech. Zanech těch zlých věcí, nedělej je. Nějak se prostě přemož. A apoštol Pavel klade řečnickou otázku, která jde ale hluboko pod kůži. Již jste se až do krve zprotivili v boji s hříchem? bojuješ až do krve se svým hříchem, nebo to jen tak šolícháš? Mluvím o tom také proto, protože pořád si říkám, no možná ten verš je aktuální pro náš sbor. Možná to Bůh myslí vážně. Možná to prostě myslí vážně, než si vůbec myslíme. Na shromáždění, kdy máme staršovstvo, založili jsme sbor, zvolili jsme si kazatele, je před námi krásný život, že jo? Konečně jsme dobrého dosáhli, tak. A najednou Bůh nám říká tady 5. žalm a říká třeba, tohle to bude letos váš program. O to se snažte, to je důležité. Mluvte se mnou, modlete se ke mně, ale proto potřebujete nezakrývat si oči před určitými věcmi. A další věc, která nám brání být s Bohem, je lež. V 7. verši jsme četli, zahubíš ty, kdo mluví lživě. No, to jsem si až teďka všimnul, co je tady napsáno. Bůh zabije ty, kteří mluví lživě. Tady je to napsáno. My tolerujeme lež, nebo ji nazýváme polopravdou, všelijak prostě jsme si na to zvykáme, ve společnosti jsme na to zvyklí, že nemluvíme pravdu, ale Bůh říká, já to prostě nesnáším, já to nesnesu, jediná věc, která nás chrání před tím, že ještě nejsme všichni do jednoho mrtví. A to je Ježíš Kristus, který za nás položil život. Jinak asi všichni v této otázce, nebo aspoň já, máme máslo na hlavě. Nesmíme lhát. A nakonec je tady napsáno, že Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými a podlými. A no, kdo byste řekl, kdo z nás je krvelačnej? Tady nemáme, ne, nějaký vrahouny, nějaký prostě masochisty, sadisty a takovýhle věci. Prostě to je takový jako hrozně silný, ne, krvelačnej člověk. Bůh nemá rád křivost, záludnost a prolévání krve. Jak je vysvětlení té krvelačnosti, tak se to taky dá přeložit, že Bůh nemá rád ty, kteří prolévají krev. To mě vždycky zatrne, protože občas musím zabít králíka nebo i něco většího. Pak se teda jako upokojím tím, že kněží v Hospodinově chrámě, to byli teda řezníci na slovo vzatí. A přesto nějak sloužili Hospodinu. Tak v tom to asi nebude. Ale vezmu si na pomoc slova Pána Ježíše, který říkal, že když už si myšlenkou se vůči někomu obrátil v nenávisti, že prostě někoho nenávidíš ve svém srdci, tak je to, jako kdybys ho zabil. Takže co to je ta krvelačnost, když zrovna teda nejsi hrdlořez? Je to pomluva, závist, proklínání, prachobyčejné zlořečení, zpochybňování druhých. Takže tím, to jsou ty věci, kterými vlastně zabijíme. Vlastně proléváme tu krev. Na duchovní rovině to tak Ježíš vidí. A toho se musíme vyvarovat. Takže chceme-li být s Bohem, nesmíme být zlí, nesmíme být namyšlení, pyšní, musíme zanechat svých skutků zlých, být upřímní, nepřetvařovat se, nebýt křivý, záludní a neprolévat krev. K tomu nám dopomáhej Bůh, musím říct. Ale dá se to. Hned v následujícím verši ten člověk říká: já však pro tvé hojné milosrdenství vstoupím do tvého domu. V bázni před tebou se budu klanět ke tvému svatému chrámu. Jak se můžeš dostat do Božího domu? Jak můžeš vstoupit do Božího domu, do Boží přítomnosti? Ten člověk to ví velmi dobře. Pro tvé milosrdenství, Pane. A David, zrovna ten David, byl člověk, který zhřešil několika těmi hříchy, které před chvilkou jmenoval. Někdy prolil nevinnou krev. Někdy podle prostě jednal. Upadnul ve smilstvo a další věci. A tenhle člověk zároveň je ten, kdo vstupuje k Bohu, do jeho chrámu a je s Bohem. A Bůh ho slyší. Pro tvé hojné milosrdenství vstoupím do tvého domu. Je tady zase takový ten klasický rozpor mezi tím, teď jsem vlastně chvilku tak kladl veliký důraz a mluvil jsem o tom, že si nemůžeme myslet, že pokud budeme dělat zlé věci, pokud budeme třeba lhát, pokud budeme prostě pomlouvat, takže nás prostě Bůh bude slyšet. Nebude. My si musíme do hloubky, do krve uvědomit, že to prostě není legrace. Že to jsou všechno naprosto vážné věci a všechno se prostě počítá. Bůh zná každou naši myšlenku a jemu to není jedno. Je tady napsáno, že nenávidí tyhle věci. Nesnáší je. Vraždil by proto. Bůh je velmi vášnivá osoba. Řekl bych velmi prudká zároveň. Vzpomeňte na všechny hromy, blesky, zemětřesení a takovéhle věci, které prostě když Bůh někdy přichází, tak se takovéhle věci dějou. A zároveň je tady Boží hojné milosrdenství, skrze které my můžeme k Bohu přistoupit. V bázni před tebou se budu klanět ke tvému svatému chrámu. Budu se klanět, budu předstupovat. A nevím, proč mě to napadlo, ale najednou jsem si představil Ježíše, jak lidé znali Ježíše, jak se Ježíš modlil, jak chodil s Bohem. Tak myslím si, že učedníci by o Ježíši řekli, že to byl velmi aktivní člověk. Jen si vemte, když čtete evangelia, jak je tam často napsáno, išli tam a tam. Ježíš se zvednul a šel tam a tam. Pak zase šel tam a tam. A tam zase něco říkal. A tam se modlil. A zase šel jinam a tam kázal. A pak šel zase do chrámu, do Jeruzaléma. A pak se zase vracel. Prostě vlastně evangelia by se dali na ně pohlednout tak, jak prostě vepředu jde Ježíš a za ním prostě vlaje chumel učedníků, který se snaží stíhat ho jak fyzicky v chůzi, ho furt musí následovat. I on říkal, následujte mě. Tak jako duchovně a myšlenkově za ním vlajeme, furt jako v závěsu. Prostě Ježíš je znám jako člověk, který je v pohybu. Rozhodně se neflákal. Rozhodně to nebyl pohodlný člověk. Ale co se týká modlitby, dneska mluvíme o modlitbě, tak tam je to velmi podobné. Když se Ježíš modlil, tak to znamenalo často, že někam prostě šel a tam se modlil. Šel do lesa, šel nahoru, šel právě do toho chrámu, ale prostě pro něj byla modlitba ne něco prostě takového statického, ale něco dynamického. Když se Ježíš modlil, tak u toho často prostě kleknul na zem. Nebo naopak pozvednul ruce. Někdy u toho plakal, někdy se u toho smál, radoval se. Často se lidí dotýkal, děti bral k sobě. Prostě jedněmi slovy se u toho hejbal. Bylo to prostě něco velice dynamického. Nahony vzdáleného takovému. A já tady mám jednu větu. Jeden z nejhorších vynálezů na světě je kostelní lavice. Tak mě to tak prostě napadlo, že já jsem si vzpomněl na písničku, myslím, že to je od Žlutýho psa, je to o tý modrý, nevím. Prostě zpívá se tam o satanášovi a poučen z předchozích nezdarů vymyslel elektrickou kytaru. Je to o ďáblovi, jak prostě. Poučen z předchozích nezdarů vymyslel elektrickou kytaru a rock and roll. Že? No, tak já bych řekl, že jeden z ďábelských vynálezů je kostelní lavice. Taková ta pevná, k zemi přišroubovaná, kam se musí zalíst a okolo tebe si teda sednou další lidi, takže ty v podstatě se ani nemůžeš hnout pořádně. To je výborný ďábelský vynález na ušroubování církve k zemi. Tam můžeš tak sedět a maximálně otevřít pěvník. Ale to je tak nahony vzdálenému, vzdálené tomu, jak se právě, jako jak žil Ježíš. Jak, a vlastně, když se díváme na ty boží lidi v Biblii, od proroků, od Abrahama, Mojžíše, přes Davida a další malé proroky, až k apoštolu Pavlovi a učedníkům a jak jsem řekl k Ježíšovi, tak vidíte, že prostě to byl život v pohybu. Že modlitba bylo aktivní dobrodružství. Že výborná modlitba je, že prostě někam jdeš. Buď jdeš na kopec, nebo jdeš do lesa, nebo jdeš do parku se modlit, anebo si zalezeš do pokojíčku a zabouchneš dveře a tam se můžeš modlit. Nikdo tě nevidí a konečně můžeš se projevit před Bohem. Ano, je někdy dobré si v té církevní lavici nebo židličce, ono to funguje bohužel dost podobně, tak je někdy čas se prostě posadit a sedět a být ticha. Ale v zásadě je to tak, že, jak je tady napsáno, vejdu do tvého domu a budu se ti klanět, pane. A někdy ty věci, myslím, jsou opravdu, já to někdy doma zkouším. Opravdu se zkouším prostě normálně poklonit. A zjišťuji, jak to prostě neumím. My neumíme se prostě poklonit před Bohem. Ono se to dneska prostě, a na to, abych uměl takovýto, jako nějak hezky se poklonit, že jo, to byly doby, kdy to lidi jako uměli, tak jako opravdu hezky se poklonit. Někdy to vypadá legračně nebo trapně, a někdy já si připadám legračně a trapně, když to jako takhle říkám, ale budu to říkat dál, klidně si dál budu tak připadat, protože si myslím, že to je důležité. když ne ve sboru, ale rád bych, aby jsme nebyli zajati tím ďábelským vynálezem, který se jmenuje církevní lavice. Tak ale když tak to zkoušej aspoň doma. Doma si klekni. Doma si mnoho božích mužů a žen se modlilo tak, že leželi tváří před Hospodinem. Bylo to tak vážné, že leželi na zemi. Ty jsi blázen. To přeci není potřeba. Připomínám, že učedníci znali Ježíše jako modlitebníka, který byl někdy hlasitý, někdy křičel, pozvedal svoje ruce, plakal, hýbal se, dotýkal se. Pro Ježíše to bylo dobré. Tak proč ne pro nás? Další část od 9. do 11. verše mluví o nebezpečí. A tam se vrátím jakoby k té myšlence, že to slovo je pro náš sbor. Je tady napsáno, veď mě Hospodine ve své spravedlnosti, vždyť na mě číhají. Napřím přede mnou svou cestu. Vždyť v jejich ústech není spolehlivost. Jejich nitro je zkáza, jejich hrdlo je otevřený hrob, jazyk mají úlisný. Výjev jejich vinu, Bože, kéž pro ty své plány padnou. Rozežen je pro množství jejich přestoupení, vždyť se proti tobě vzepřeli. Je tady řeč o nějakém vnějším nebezpečí, o útočnících, o útocích. A je to jeden z důvodů, proč je potřeba, aby jsme se modlili i za sbor, protože je dost těch, a věřte mi, že to tak určitě je, že je dost těch, a teďka nemyslím lidi, i když možná i někteří lidé by se našli, ale v té duchovní oblasti je dost těch, kteří budou chtít zničit tenhle sbor, kteří si nepřejí, aby to fungovalo, kteří by to nejraději viděli rozmetané a spřádají své plány, spřádají svoje plány. Ale tady je modlitba. Pro ty jejich plány je znič, Pane. Překaz jim to. Ať se ty jejich plány zamotají. Kolem nás jsou duchovní mocnosti, které nás chtějí nějakým způsobem zlikvidovat. Proto je také potřeba se modlit. A už se blížím k závěru. Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Na věky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž to platí o tomhle sboru, že se tady můžeme radovat, jásat a Boží ochrana bude kolem nás. Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvoje jméno. Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Tenhle sbor, to naše společenství, ale potažmo každý z nás, nestojíme tím, že bychom desetkrát přečetli Bibli, nebo že bychom měli jako odsloužené roky, protože věřím 20 let, tak proto jsem prostě jako dobrý. Ale to, čím stojíme, to, co je ta skutečná duchovní síla, je tady v tom verši. Kéž se v tobě veselí ti, kdo milují tvé jméno. Láska k Bohu. Jestli miluješ Boha, miluješ jeho jméno, tak je prostě a jednoduše, Jestliže se ti stává někdy, že třeba čteš písmo, nebo se prostě modlíš, jdeš někde po ulici nebo doma v posteli, začneš se modlit a najednou prostě vytryskne radost. Najednou prostě si jakoby dítě vzpomeneš na ten původní, tu původní radost, že prostě máš rád Boha a Bůh má rád tebe. A to je ta síla. To tě vrátí na ten začátek, k té první lásce. A to je také síla našeho sboru. Kéž je to síla našeho sboru, že prostě máme rádi Boha, že s ním rádi jsme a on je rád s námi. Žádné učení, žádné dokonalé pravidla, ani dokonalé dodržování těch pravidel, nějakého řádu, ústavy. Nic prostě nedá církvi život. Jedině radost z Boha, láska k Bohu. Dneska ráno během chval se mě to znovu dotklo. Jsem si říkal, jsem tady proto, protože mám rád Boha, Bůh má rád mě. Jako bych si zase vzpomněl. A to je dobře. Ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní. A my budeme stát, protože prostě Bůh tě obklopí svou přízní. Bůh nás jako pavézou přikryje. Nic bychom sami nedokázali, nic bychom nevymysleli, kdyby nám prostě Bůh nepožehnal. Kdyby nám nedal, tak říkejíc něco navíc. Rozloučím se tím, to řeknu do osobních životů. A všímej si toho, v čem jsi požehnaný nebo požehnaná. A řádně za to buď vděčný nebo vděčná. Protože máš-li v životě nějaké požehnání, nějaké štěstí, nějakou kliku, já nevím, jak to mám jinak říct, tak tohle všecko jsou znamení Boží přízně, která je zadarmo, ale je to to pravé. Buď vděčný za Boží milost, která se ti dodává, která se ti dostává, a jako nestěžuj si, že nemáš další nebo jinou ještě. Je důležité se radovat z toho, co prostě máme, a Bůh to pak může zvláštně rozhojňovat. Raduj se z toho, že Bůh tě už teďka obklopuje přízní, že ti požehnal nějakým způsobem. A budeš obklopen Boží pavézou. To je všechno.